mukililelo na VOA Lingala. Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la Lingala utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobe na mingi mingi makambo maye. Na etuka ya mai ndombe bayi bakima bitumba ya ba mbundu na kwa mutu. Babuwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka pona ko sungabiso na manda oyo ya sika. Prema makambo yo e kontinue lisusute, e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na baninga na ko eza motindo elongoba nite po esalema na kadre ya demokrasi. Moto zote ya bango na non-violence kolisa turi ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kalala Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba wuto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekweyaki lelo na mubambiru na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratik uyu apameli batomboki ba 123 kobeta bombi yango na Masisi epi alobi ete ebominde elingi mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango ba ye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba mipesite na maboko ma ba tomboki lokola ba media nzike ezali ko pesa nsango yango.
SNDF mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e bimisami na kasayoko ya Washington awa na États-Unis na mokomi apesami kombo liebisi lia SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lulenge luye pesama pona kupakula buzoba na mampinga ma Afrika maungele. SANDF etindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya Sami RDC mampinga ma lisanga lia Sadek likita lia Nkita lia bikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya Kwamuto edi.
Bakima bitumba bia ba mobondo na kwa muto na ituka ya maindumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyo ya tiamibu ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik Judith Suminwa Tuluka kosala makasi po ete kimia ezunga na tina ete bakoka kozunga bisika bia bango balobi basali komona bwale pe batikala kozwa atali sungi lyokote ezala ya basalisi pe ya mbula matari.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo elobi société civile ya Nguba e.
Mukambi ya société civile ya esika eye John Kamita alobi mabali kati na bato baibawi babomamaki na kobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na bavandi komi pekisa ko misali la sembo na 2023 ko likabato ntuku misato na sambo bakufa kikaka na komini yango.
Autant to mabungisi mabuyukani ya Atlantique Nord ezali ko kanisa mibun tuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bo kanisi bwango bo zali ko salima ntango mwantembe po na bo kolisi walisungi bwa ekolo Amerika na Europa ezali autant ekelama ka na mokolo mwamine ya sanze ya mine ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongisi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe na bo moko lokola isalamate alakisi mwa bo bangi po na mikolo mikoya na kosengaka ekolo Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bo bangi bwa otan bo zali po esengili kozela molungi ya mapunami ma ekolo Amerika mobumoye mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump oyo azali pe kuulila lisungi libonga ya mokonzi na president Joe Biden atalaka ya mboka na ye pe alingaka misolo mipesa mapenza te na bikolo bya bapaya.
Genocide ya Rwanda e kukisi mibu ntuku misato lelo edi.
Bo lengele mibwa milulu po nabokanisi genocide boye bo kosalima o mokolo mwamposo pe e kokende mposo mobimba bo kanisi bwa yango bo kosalima po na mibu ntuku misato uta genocide to bobo mbonene bo salamaki na Rwanda bilenge baike pe ba tiami na misala mia bo lengele milulu lumiye pe milulu miango e kosami kosalema na esike ebengami memorial ya genocide to esika kokanisa bobomiboye
na Senegal na tango iye na milulu miabo kanisi mibun tuku mibale na minei uto lipanda lia ikolo president Bassirou Diomaye Faye mokondi ya isika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi
mokondi ya sika Bassirou Diomaye Faye abeti sete na boku milibo a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na boku limisa sala pona bilenge pe basi pe pona bokitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembula matari na ye ekolandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mobumoye Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko ou yazalaki ko kambaye pe a tiamaki na boloko na bitumba zalaki ko sala pona ko pekisa mokonzi ou yazalaki na bokonzi na ibonga makisala ko wilila ibonga pona mbala ya misato
Tutsuki sana Afrika yangele edi esika wapi mokambi ya ndako ya bokili mibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami ko samba pona kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala
bo kanga miboye bo salamaki sanza mibale yambo na mapona mina tina pe ya mapinja tina penza kati ni lingumba ya ANC liye lizali na bokonzi na Afrika ya angeli utamwa mibu e bayi azalaka bongo moko na bayi ba azalaka penza na mpifo
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe baye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi e bazali kumona balingi kimia ezonga na ntina ete ba kuka kuzonga bisika bya bango ba lili ete ba sundola mampe ba bwak ba zwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingia ba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga boyambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mukonzi ya sika ya mbula matari ya sika Justice Suminwa Tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika batyama sima na kokima bitumba ya mobondo balobi ete basundolama kaka boy pe batikala kozwa ata lisungili yokote outa na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi Lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye batiama esika moko na engumba bandundu toyoka.
Aye monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya Kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu. Vraiment toumeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya Kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution tozonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge. Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka, son excellence, monsieur le président, pona ko sunga biso, na manda oyo ya sika, vraiment makambo yo e continue li susute, e suka solution e zwama, mama premier ministre na gouvernement oyo osala makasi, kimia e kota na territoire kwa mutu po, biso nyoso toko wa kozonga kuna, po misala nyoso iza kuna, awa vraiment position iza te.
Moko na bakimi bitumba ya mwasi, apesi li kanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika, lokola azalipe mama koyoka bole li bwa bango, kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango. Toka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu.
Komo na ngai mama Ibrahim Kisele, nazali mama kati na bamama oto kima bitumba ya plateau ya bate. Toza awa mama toyoki lelo batie gouvernement, me batie mamwa si premier ministre. Poma to sepeli maka sinde toyoki ke mama akomi premier ministre puisque ko lela ya mwana muta yoka kapase za la ka mama tangu bache yo mama toyokela biso mawa to nyokwa mi banda to kima bitumba awa na bandu bakipaka biso te basundula biso ka bongo me lelo to moni ke ba papa be chouwe ba mama ba simbi bendela yango wana mama na susi na yo oyo mama za la kana ngopo na bana to sengi na oyaka oseku oya kusunga biso poti ya kimya na plata ba teketo luka moeto zonga bana bazotanga te neti awa tozana bana bazo examen d'état bazo senga biso mbongo mama tokozwa mbongo wapi po bana biso batanga basala be examen d'état yango to sengi no mama po mama Judith yako secours to mana bolingo nayo na mawana ozoka kolela na biso ba mama to belelio yaka no secours oya kosunga biso pe oluka ocha kimya na plateau bateke
tozwa ki pe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu atalisaki mikakatano division A ezali na yango pona kosunga bandeko bakima bitumba toka mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu
ngai monsieur Isidore wena koko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso wana Kwilu tangu baye awa toyambaki bango malamu na gouvernement provincial apesaki bango pe makoki lokola gouvernement central atindaki bango pe makoki mais Nikolo Oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazako souffrir na lolenge ezali que esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezako komela bango bango wana pom mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango tosengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango tosengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga abako pesa bango makoki okutia kimya esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa makoki poke azonga esika ya ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu ingia bapona lolaka la Amerika.
Na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakilimi beko toba ntoma ya ituka abwaki mbela yango sima na bovandi baike bavandi baike ya gemena kubeta bakilimi beko babale mposo moleki mpo na bamekaki kuwelela ebonga ya kukamba ndako ya bakilimi beko ya ituka Frank Biliwe.
Ezali malamu te ete bakiri mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango. Esengeli toba mimiampe kubapesa lokumu mbo lobi mukambi wa etuka ya Sulubangi. Jean-Claude Mabenzegbey a pameri kila ebe ya kubeta mukiri mbeko malashi adubia likundu ya lingomba ya politik ape ya MLC. Ilangomoko na baili bota ya ye mpe mkubamba na mabanga ndako ya ntoma jidon ni mokabi mambembe ya Seder Simaya maponami ya mokambi ya Assemblée Provinciale na batubaye baye bani na ino te sika ntoyoka Jean-Claude Mabenzegbey o elobeli ya VOA Lingala.
Ezali na likombate ya kubundisa mokirimibeko tope o potindie soki ezali makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye kasi ya kubundisa ye te. Ezali na likombate mbate kubundisa moko na bafandi tope batoma na biso soki tokosala kabongo yango ekotumba mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila mokambi ya sue civil ya Sulubangi apameli ekila ebe ena pe alobi ete papona minto bantoma basengeli kobika na kimya nyonso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Sina baninga na ko eza motindo elongo banite salema na cadre ya demokrasi ngoto zote ya bango la non violence kolisa turi ya kimia ya pe e toyebi ke na tango sikoyo tozobelema na maponami ya ba guverner na ba senateur mwa matata ezokola mwa mingi oboko bandeko oyo bazolinga kowela mbende o alors comme eza kobendana nani ya kolonga nani ya kotikala yango ezobuta ba matata mosusu epui ezomona na ke tango mosusu ekose repete surtout ke tozobelema sikoyo na mokolo yango ya makasi biso tozobwakela bango ka mbela ke bango badepute batosa mibeko bayebake baponaki bango basala mosala mpona kosunga mboka baparti politike tozosenga mpe na bango ke bakelaki baparti politike wana na banza baza bato oyo bayebi eloo nini babengi parti politike bayebi eloo nini parti politike ekosala mpo efonctionne malamu alors batika kosalela bamoye oyo ekoki kotia mboka na kaka donc bapesaka konsei na bato na bango eye mokolo ya vote tokei oyo akobima comme gouverneur baponi ye na mutina malamu oyo bao bakobima kama basenateur baponi mpe bango na mutina malamu kanyaka ezala te
nsima ya boponami ya Dr Martinien Nganda Coin bo mokambi ya Assemblée Provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya bambanda ya baye bazali na bokonzi bazali na bokengi soko mokete basengi na mbulamatari kobatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami didoni mokabi mambimbi moko na baye bazwi bokoso ena
ya population bakoki kolandela ye te bakoki koluka mpe ye te bakoki mpe kokanga ye te bakoki mpe kosambisa ye te mpo na makanisi ma ye opinio na ye lokola te ngai mokabi na bite nazala kandida president ya Assemblée Provinciale ata mpe soki parti na ngai elobi te ye okende te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala kati na barepublikain na bademokrati boyebi yango histoire wana malamu okomona te républicain te me kandida obino bopesa biso boye ngai nazali convaincu te na kovote kandida par exemple démocrate azovote makanisi ya moto donc na ngambu te population te kandida azali malamu ngai mpe na kotelema wana mais soki biso badepute mpo na intérêt ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre ya baautorité morale ekozala malamu mingi pour que province na biso ekoka kokende liboso soki bakangi yo parce que tozwi badisposition sécuritaire nyonso epuis mosala eza kosalema mpo na koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utoki mena Frank Biliwe senate mpo na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tukolobela fenomena e nzoto ya mwana mobali ekoki kokangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango likambo yango libenga maka syndrome ya peni captif na lopoto. Uta Canada esika azwami monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na lolenge likama lina lisalimaka. Tulanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sante za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Boye bola muna kati ya emisyon na biso, emisyon na bino, monganga nasala nini. Lelo na monganga nasala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Aye bisa biso nanu likambo oyo ezala kaete mwasi na mobali bakangami esale makandenge nini ezali nini mitune yaki mwasi soki bazali kosangana na mobali mobali wana nzoto na ye ekangami na nzoto ya mwasi na lopoto bazali kobenga yango syndrome du penis captif monganga Jean-Michel Kayumba yebisa biso nanu syndrome wana ezali nini eloko wana esalaka ete nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali kosangana ezali nini yebisa biso nanu
matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngoi lobi toko limbola ngo na Lingala ezali kango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bim se détacher li susuté ndé yango to bengango syndrome du pénis captif et za la rapé na ba minute muké et ko za la ba heure mususu pe et la et za la ba jour yango na fosenga ba minganga batala po ba aidé bango ba se décoller yango na des syndrome du pénis captif nzota mobali kangami na nzota mwasi et ko obima li susuté
docteur Jean-Michel eloko nini esalaka té nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana. Est-ce que ezali na maladi, ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na bango ekangama po na ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka. Mais sikoyo soki ekangami mo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi.
Nasepeli ndenge olobi ke pendant ko bosangani ya nzoto esala ke ekotaka ebimaka. Mais na moment ya syndrome du pénis captif tango ekoti et que koti en profondeur soki ba misuni ya nzoto ya mwasi esali contraction donc c'est kangami alors ekangi pe na nzoto mobali o eza ya ko tele mama kasi. Et puis pona ko esala ke no ebima ekobima lisusute bako kangama bango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezobima lisusu phénomène eza lié na element moko babengaka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi yango na explication mais sikoyo comment ba muscle ya mwasi ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangamaka c'est pas et a parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya moment o aza calme lisusu te aza agité nde koma ke non etindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto ya mwasi ekangami makasi ekangi pe nzoto mobali o eza ya kotelema.
Docteur atozai kosola pembeni lobi mingi pe otala boye nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi okoma mwana mobali mususu amelaki ata bakisi ba biloko batu baba ya mibali bamelaka oyo esalaka nzoto na ye ewumela ezala ya makasi ata pendant des heures ekwea te elemba te eza bongo ndenge oyebisaki nga
nzoto mobali surtout ba oyo bakendaka libanda bazaka na tendance ya komela bimelamela mpona ko impressionner kobangisa mwasi ya sika kopesa ye souvenir ke abosana te yango bamelaka bimelamela wana nzoto ya kotelema ezokita lisusu te parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto yango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko ya kotelemisa nzoto pendant des heures loko ya mwasi misuni ya mwasi ya nzoto ya mwasi esekangi ye ye mpe akotelema akobima te
mais docteur tozali mpe koloba oyebisaki nga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka mpona mwasi na mobali oyo bazali kosala barelation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya bato to mwasi mpe azali mwasi ya bato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba de fenomen mwana foma ya peni captif esale maka.
Wana za solo kaka ndenge na lobaki esale maka na batka nyoso ekogiko sale mape na mwasi na mobali bana relation normale ya ndaku ya mariage. Me pourcentage ya ba oyo esale manakati ya ndaku eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère ya mwana esale mamingi bisko explication pourquoi esale mamingi na bata libanda. Premièrement ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana aza na bobangi ba kanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi. Alors bobangi wana etinda ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto mwasi e kangami ekuti nzoto mwana mobali ya kotele mama kati na kati kati na kati kuna nde e kangami esali et capté et bloqué nous autres mon mobali. Deuxième élément où est ça là que non pourquoi ba kina libanda ça parce que avec ba benga que non et loko asika oya kana nguna et lo ma minero asika et tinda mutu azala ko sepela na esengo moko boye. Siko nzoto asika esalaki mwana mwasi oyo ando kane na likambo wana akutana na mobali yango ako developpe fenomene mo babenga orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epa ya mwasi na bosepeli wana etindaka ba muscle nyonso na bao bayebi orgasme mo ba expérimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke tango bakomaka na moment wana ba muscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi. Non seulement ekangamaka mais kotaka na vibrement ou bien tremblement bao kabiso bayebi phénomène wana so ba expérimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau likolo ya kosangisa nzoto. Alors tant que muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme e kangami na oya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi e ke kangape nzoto mobali oza ya kotelema e kreye phénomène ya syndrome du pénis captif. Nzoto na bango mibale eza kole e bakoki ko separe bango te bako kangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni et puis tango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka mutu asalisa bango bobangi makisi makasi bobangi wana ndesko e entraîné pe ke non nzoto eza eko kangama eko kita te parce que phénomène etindaka e kita il faut calme e kota.
Est-ce que bino baminganga boki kopesa lisungi na couple oyo soki ba memi mwasi na mobali oyo bakutani na likama oyo ya syndrome ya peni captif eloko nini bino bopesa bango comme lisungi?
Lisungi wana eza na ba deux niveaux lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital. Alors mpona bato bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soka kiti kaka noko akimi ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto mwasi mpe ekose décontracté ekolâche.
Docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda kimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala
ndenge bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape. Pourquoi esimbaka te fona expliquer parce que mwasi oyo imagine bakangi bino wando yiba mutu mwa libanda akoti mais kobanga emati lisusu makasi ata soyo bino nakojuge yo te zala nakojuge yo te na passion na yo nakojuge yo te akokita te. Alors yango wana topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya kokotisa mosapi na sima ya mobali otobengaka touché rectal akokipe ko sali sabango na ndenge nini so kotisi musapi na kati ya sima ya mobali nzoto mobali ataso melaki nyoso ya ba aphrodisiaque ekokita so kipe
Munganga Jean-Michel Kayumba utololaka la Amerika bokuki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com tonalinaka na biso bokolongono mpe bomoi ndetukutani sima matondo mingi.